Heavenly Father, we thank you for Harim and we thank you for the ministry he has. I thank you for the willingness he has to come here and to share this word that you have put on his heart for this group of people that have come this morning. Lord, we just ask that each one of us can have an open heart and, Father, a receptive heart for anything that you have of encouragement, correction, prophetic things of the future, things of the past. Father, for all the things, we thank you. And Father, we ask for this man of God that he can be confident in his dealings and his talks that he's going to have in days to come. Father, you see the meetings he have on Monday and Tuesday with the Foreign Department and people in our government. Father, we ask in Jesus' name that he can have the wisdom necessary to speak to the hearts of people, the wisdom to show your grace and your mercy and your love to these people that we so seldom have an opportunity to meet. Father, that you give him the courage to be a man of God in the presence of these people in the political arena. We pray for this in Jesus' name. Amen.
Amen. It's a real joy for me to be with you once again this morning.
Det en sann glede å være sammen med dere her I formiddag.
I've been coming now to Norway and to Pastor Eric and the ministry now for several years, always around this time of the year.
Han har jo for vane å komme til oss her I menigheten og besøke oss omtrent på denne tiden. Han har gjort dette her gjennom flere år.
So I'm beginning to feel, you know, like this is, I feel comfortable.
It's så jeg føler meg vel til rette når jeg her. Føler meg komfortabel sammen med dere.
As Pastor Eric said, I have dealings with your government, and that's what primarily brings me to Norway.
Så hovedsaken for mitt anliggende at jeg jobber jo sammen med utenriksdepartementet og folk I regjeringen, og det det som hovedgrunnen til at han her.
But I realize that having a family in Christ is more important.
Men for meg det å ha en familie I Kristus mye mer viktig for meg.
So it's a joy to be here with you this morning.
Og derfor det spesiell glede å være sammen der I formiddag.
And I want to share with you this morning about Gideon.
Jeg vil dele noen tanker om Gideon I formiddag.
And if I was to give a title, I would just say Gideon and you.
Og hvis jeg skulle gitt en titel på det jeg skal si, så handler det om Gideon og deg.
Or Gideon's call, God's call to Gideon and to you.
Guds kall til Gideon og til deg.
So let's turn together in our Bibles to the Old Testament, to the book of Judges.
Så vi må finne I det gamle testamentet, dommernes bok.
Chapter 6, and we'll look from verse 11.
Kapitel 6, og vi skal lese sammen fra vers 11 til 13. Yeah, do the English. We have English-speaking people here, so.
All right, I will read from Judges chapter 6, from verse 11 through to 13, and then it will be read in to you as well in Norwegian. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." And Gideon said to him, "O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites."
Dommerne 6:11-13. Herrens engel kom og satte seg under terebintetreet I Ofra, det som tilhørte Abiesritten Joash. Hans sønn Gideon tresket vete I vinpressen for å gjemme den for midianittene. Herrens engel viste seg for ham og sa til ham, "Herren med deg, du mektige kriger." Da sa Gideon til ham, "Herre, hør på meg. Hvis Herren med oss, hvorfor har da alt dette hent oss? Og hvor alle hans underfulle gjerninger som våre fedre fortalte oss om da de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss I Midianittenes hånd?"
Let's just bow our heads and close our eyes and ask the Holy Spirit to speak to us this morning from His Word.
La oss bøye våre hoder og lukke øynene, og så be den Hellige Ånd om å tale til oss i formiddag.
Holy Spirit, we ask that you would speak to us through your word this morning.
Hellige Ånd, vi ber at du skal tale til oss gjennom ditt ord i formiddag.
Your word is living, your word is powerful.
Ditt ord er levende, det er kraftig, mektig.
We ask that each of us gathered here will hear your voice.
Vi ber for at hver og en av oss som her skal høre din røst i dag.
And sense your heart.
Og kjenne ditt hjertelag for oss.
Lord, not because of me, but because your word is powerful.
Ikke på grunn av meg, men fordi at ditt ord er mektig.
So let the words of my mouth, the meditation of all our heart be pleasing, acceptable to you.
Så la mine ord og det vi våre tanker få lov til å være til ditt velbehag.
Let your word, which is prophetic, which is true, which is creative, transform every life.
La ditt ord som sant, som skapende, som profetisk få lov til å forvandle alle våre liv.
Jesus, the living word, we ask that you would take your written word and draw us to you this morning.
Jesus, du som det levende ord, la oss se at du tar det skrevne ordet og gjør det levende for våre hjerter i formiddag.
In Jesus' precious name we pray.
I Jesu dyrebare navn vi ber.
Amen.
Amen.
All right, how many of you have heard of Gideon before? Or to whom is Gideon the... Okay, wonderful.
Mange som har hørt om Gideon før?
Okay, no one is it unusual, so that's good.
Så det ikke helt ukjent for noen av dere.
And so this morning we want to look at God's call to Gideon, which is also going to be God's call to you.
Så vi skal se på Guds kallelse av Gideon, som også samtidig et kall til hver og en av oss.
Because God doesn't deal with, you know, God treats everybody alike.
Gud, han behandler alle mennesker på samme vis, eller på lik måte.
He loves everybody the same way.
Han elsker alle på samme måte.
Now he uses people differently.
Vi får lov til å bli brukt av ham på forskjellige måter.
And that's just because we are created differently.
Og det fordi at vi skapt forskjellige.
For different uses.
For at vi har forskjellige hensikter og bruk.
But he loves us the same.
Men han elsker oss like mye.
You know, it's like I use my hand different to the way I use my foot.
Ikke sant? Jeg bruker handa på en annen måte enn jeg bruker føttene.
It's not that I value my hand more than my foot.
Det ikke sånn at handa derfor mer verdifull enn foten.
It's just that they are different and they are made for different purposes.
Det bare at de forskjellige og laget med forskjellig hensikt.
And it's the same way with God.
Slik det også med Gud.
So what God was doing for Gideon, God is going to do for you.
Så det Gud gjorde for Gideon, det ønsker han også gjøre for deg.
And so God's call to Gideon is exactly going to be God's call to you.
Og derfor kan man si at Guds kall til Gideon vil være også Guds kall til deg.
And so as you listen to this message, don't say, yes, that was for Gideon, and you know, that was thousands of years ago, and not to me. But God, the God who deals with Gideon, is going to deal with you in exactly the same way.
Så det viktig at når du hører dette ordet her sånn, at du ikke tenker om deg selv, at ja, men dette her var noe du sa til Gideon, det var tusenvis av år siden, så det gjelder ikke meg lenger. Men Guds kall til Gideon akkurat det samme til deg.
So are you okay with that?
Det greit?
Okay, then turn to your neighbor and say, the way God called Gideon, God will call you.
Si til den som sitter ved siden av deg, slik som Gud kallte Gideon, kaller Gud deg.
You don't look very convinced, but that's okay.
Dere virker ikke veldig overbevisende, men det greit nok. Det så langt vi kan stekke oss så langt.
All right, so this incident recorded for us in the Bible is a fairly important one.
Episoden som du leser om her i Bibelen veldig viktig.
It is important because it's what we would call an epiphany.
Det her det man kaller for en epifani. Altså det som fremmedord man bruker om det.
That English word is used to say that before Jesus came into this world as a baby.
Epifani et ord som brukes for å beskrive noen ting der Jesus før han altså fødes som baby.
That on a very selected special occasions.
At han ved spesielt utvalgte anledninger gjennom det gamle testamentet.
The Son of God came down to this earth.
Så viser Guds sønn seg på kloden her.
And met with people.
Og møtte mennesker.
And in English we call that an epiphany, a meeting with Jesus before in the Old Testament, before he came as a baby.
Dette også en epifani, altså det betyr at Jesus åpenbarer seg i det gamle testamentet som en personskikkelse før han da blir født i det nye testamentet, altså som i Betlehem.
So when the Bible says the Lord, it means the Son of God came in the flesh and met.
Så når det står om Herren her sånn, så det at Herrens engel, som det står om her sånn, så det ofte beskrivelse av Jesus selv som møter disse menneskene.
You probably know some of the better known ones in the Bible.
Det kan godt hende du kjenner til flere av de som mer kjent enn dette avsnittet her sånn I Bibelen.
You know that the Lord came and met with Abraham.
Ikke sant? Man vet hvordan Herren møtte Abraham.
Not angels, but Jesus.
Ikke en engel, men det var Jesus som åpenbarte seg.
You know that the Lord came and met with Joshua.
Herren møtte Joshua.
These are some of the better known ones.
Det noen av de vi kjenner godt til.
But we find here also that the Lord came and met with Gideon.
Men her ser vi også, når det brukes ordet Herrens engel I vår Bibel her sånn, så det ofte et uttrykk for hvordan Jesus selv, Herren selv, møter Gideon.
And I mentioned that so that you would understand that this is an important incident.
Jeg vil løfte fram det sånn at du ser at dette her derfor en viktig episode.
Because there aren't lots of places in the Old Testament where Jesus comes and meets with people.
For det jo ikke en mengde skriftsteder I det gamle testamentet der Jesus åpenbarer seg for sitt folk på den måten.
And when it happens, it's worth taking noting of.
Slik at de få gangene som det skjer, så det noe vi skal bite oss merke I.
And so what we see in verse 11 is it says now the angel of the Lord and the Lord, it's not an angel, the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, and there he met his Gideon, who was threshing wheat in a wine press.
Så det står om denne Herrens engel brukes det her som, men som da Herren, som sitter under terebintetreet I Ofra, og som da på stedet der Gideon tresker vete I vinpressen.
And so the first thing we see in verse 11 is that Gideon had an encounter with Jesus Christ.
Så det første vi ser at Gideon fikk et møte med Jesus Kristus.
You are here this morning because you have also had an encounter with Jesus Christ.
Du her I formiddag fordi du også hatt et møte med Jesus Kristus.
It might be a powerful encounter, it might be a casual encounter, might be whatever, but you are here this morning because you have had an encounter with Jesus Christ.
Det kan ha vært et mektig møte du hadde med Jesus, eller et alminnelig møte du hadde med Jesus, men du her fordi du hatt et møte med ham.
And this morning I want to share with you how Jesus dealt with Gideon.
Så jeg vil peke på hvordan Jesus forholdt seg til Gideon.
And as I said at the start, the way Jesus dealt with Gideon, Jesus will deal with you.
For slik som Jesus jobbet med Gideon, slik vil han også jobbe med deg.
Because he doesn't consider Gideon to be any, or you to be any less special than Gideon is.
For hverken du eller Gideon skiller dere ut, dere på en måte det samme, ingen spesielle.
So when Jesus comes and meets Gideon, what was Gideon doing?
Så når Jesus her møter Gideon, hva gjør han da?
Gideon was a good farmer, like you know, I don't know, like farming. He was a farmer.
Gideon var en god jordbruker, en god bonde.
And he was pressing wheat.
Men der holder han på og tresker vete.
But he was doing it in a wine press.
Men han treska vete I vinpressen. Det altså helt feil for oss.
You don't usually use a wine press to thresh wheat.
Vanligvis så brukte man ikke vinpressa til å treske vete.
And the Bible tells us why he was threshing wheat in a wine press.
Men så forteller Bibelen oss hvorfor han måtte treske vete I vinpressa.
It was to hide from the enemies, the Midianites.
Det var for å gjemme seg fra fienden, Midianitene I det tilfellet her.
Because if the Midianites saw them threshing wheat, they would come, they would attack them, and they would take their produce and go. And so he was doing it in hiding.
Om Midianitene hadde sett hva han holdt på med, og treske vete på vanlig måte, så hadde de kommet og tatt hele avlingen, og de hadde tatt det med seg, og derfor så måtte han gjemme seg for å gjøre dette.
He was hiding from the enemies.
Så han gjemte seg fra fienden.
When Jesus met him.
Når Jesus møtte ham.
Now, let me ask you, if you lived in ancient times, or if you lived even in modern times, and your family and your country was being attacked, would you be out there trying to defend, or would you be hiding?
Hvis du hadde levd på den tiden som Gideon, eller for så vidt når du lever den dag I dag, og hvis fienden hadde kommet og angrepet, ville du ha vært en av angrepsstyrkene som hadde forsvart deg, eller ville du vært en av de som gjemte seg?
One would hope that if you were being attacked and it was necessary to defend, that you would be out there facing your enemies.
Håpet ville vel være kanskje for landet at du skulle være en av de som forsvarte landet mot fienden.
But Gideon wasn't doing that. He wasn't out there facing the enemy. He was hiding.
Men Gideon, han var ikke der ute og kjempet mot fienden. Han gjemte seg I stedet.
And what does Jesus come and say?
Och vad är Jesus då säger till honom?
Jesus comes in verse 12 and says, and the angel of the Lord, or the Lord appeared to him and said, the Lord is with you, you mighty man of valor.
Det Herren säger här sån, Herren är med dig, du mäktige kriger.
The Lord calls Gideon a mighty man of valor.
Så Herren kallar han för en mäktig kriger.
The English definition of valor is something, is a combination of courage and bravery.
Ordet mäktig som brukas på engelsk här sån är ett ord som handlar om frimodighet och mod.
And so Jesus comes and tells Gideon, you courageous and brave man.
Du modige och frimodige man är det han kallar han för.
What was he doing?
Men vad var han höll på med?
He was hiding from his enemies.
Han drev och gömde sig för fienden.
And Jesus comes to this man who was hiding from the enemy.
Men Jesus kommer till denna man som skjuler sig för fienden.
Not the man who put on his armor, grabbed his sword and said, I'm going to wait and fight the enemy. No, no, no. He was hiding and says, you brave and courageous man.
Alltså inte till den man som då tog på svärdet och rustningen och gjorde sig klar till kamp, men han som skjuler sig så säger Herren till han, du modige, frimodige, starke kämpe.
If you're hiding from your enemies, are you brave and courageous?
Hvis du skjuler dig för fienden är du då väldigt modig.
But Jesus comes and says, you brave and courageous man.
Allikevel så är Jesus som säger du modige, frimodige man.
Actually, he tells two things.
Han säger två ting.
He says the Lord is with you.
Han säger för det första.
And says you brave and courageous man.
Är med dig, du modige, frimodige.
We'll look at both of these things.
Vi ska se på bägge de två elementen.
But firstly, saying you brave and courageous man.
Först så tar vi tag i detta modige.
So why and how does the Lord call Gideon a brave and courageous man?
Varför och hurdan kan det vara så att Herren kallar han för en modig kriger när han inte är ute och krigar i det hela att man gömmer sig?
Was Jesus just having fun with Gideon?
Är det så att Jesus bara töjser lite med honom och så gör det sig bara för mors skull?
Calling him names?
Eller att han på något sätt kallar han bara namn kallar han?
Did Jesus come down from heaven because he was bored that day and then tell Gideon who was hiding from the enemies, oh you brave man?
Kom Jesus för han satt och så kedda sig i himlen, kom han ned bara för att så säga att nej, har du modig man bara för att liksom ha det moro.
Is that what Jesus was doing?
Är det det Jesus gör?
No.
Nej, självklart inte.
Then could God lie?
Är det slik att Gud lyver?
Could God tell a lie? Could Jesus tell a lie?
Kunde Gud komma med en lögn här och så säga något som inte var sant om Gideon?
So he wasn't lying to Gideon either.
Nej, så han drev heller inte med lögn här.
And so then Gideon must have been a brave and courageous man.
Så då må ju Gideon ha varit en modig och frimodig man.
How could Jesus called Gideon a brave man?
Hur kunde Herren kalla Gideon för en modig man?
Jesus was not lying, but he was speaking as he saw Gideon and as he sees you.
Han löj alltså inte om Gideon, men han talar som det han ser Gideon som en person och som han också ser på dig.
Because God doesn't deal with us as we are now.
För att Gud arbetar inte med oss utifrån där vi är.
And definitely God doesn't deal with us as we were in the past.
Han handlar heller inte med oss utifrån slik som vi var i fortiden.
But God deals with us as we will be in a perfect future that he has designed for his children.
Men Gud handlar med oss utifrån en perfekt framtid som han har lagt färdig för sina barn.
And in that perfect future, as far God could see that Gideon was a brave man.
Och i den fullständiga framtiden så kunde Gud se för sig Gideon som en frimodig man.
In this life he hadn't yet gotten there.
Här var han inte kommit så långt ända.
But God could come and truthfully say, Gideon, you brave and courageous man.
Men han kunde därför sant säga, du modige, frimodige man.
Because it's for me, it's for my life that yesterday, today and tomorrow is broken up like that.
För mig så är det så att gårdagen, dagen idag och morgondagen, det är delat upp i olika avdelningar.
For God is just my life.
Men för Gud så är det mitt liv.
And he deals with how I will be rather than how I am or how I was.
Men Gud förhåller sig till vad jag kommer till att bli, inte vad jag var eller vad jag är.
I'll give you an example.
Ett annat exempel.
Pastor Eric was celebrating the birthday and celebrating a lot of his grandchildren this weekend. Yesterday.
Nå i helgen så har familien Jensen, vi har feiret bursdag for en hel gjeng av barnebarna.
Now they are still small.
Mange av de små.
And there's a lot of things they don't know and things they can't do.
Og det mange ting som de verken kan eller som de kan gjøre.
Like even eat by themselves and so many things.
Noen av de klarer ikke å spise selv engang.
Because they're still small.
For de fortsatt for små.
But let's say because they don't eat very much or they can't eat, if the parents were to say, well, this is all they can do and deal with them as it is now.
Hvis foreldrene bare skulle se på det, alt det de ikke var i stand til å gjøre, og forholde seg bare til det de ikke kunne,
it would be very unwise and foolish.
Så ville det både vært uviselig og tåpelig.
Because the child is not going to remain like that as a child.
For barnet blir jo ikke værende et barn hele tiden.
And as parents, they take decisions and deal with the child, recognizing that the child will go through childhood and teenagers and young adulthood and adulthood.
Valgene man tar med små barn at man vet det faktum at de kommer til å være barn, de kommer til å være unge voksne, eller ungdommer, også unge voksne, og komme inn I voksent liv.
Because for the parent, the child will always be a son or a daughter.
Du vet at for foreldrene, så vil dette barnet alltid være en sønn eller en datter. Det vil aldri forandre seg.
And whether the child is a baby, whether the child is a little child, or a big child, a teenager or an adult, it is the relationship that counts.
Og enten det barnet en baby, en tenåring eller en voksen, så det alltid en relasjon der sånn, som står fast hele tiden.
And with God, he deals with us not as he finds us, but in terms of his relationship with us.
Og Gud forholder seg ikke til oss som han finner oss, men I forhold til sin relasjon til oss.
And that we are his children.
Og det at vi hans barn.
And that's why Jesus could come and tell Gideon, who was hiding from his enemies, you brave man.
Og derfor kunne han si til Gideon, som skjulte seg fra sine fiender, at du en modig mann.
Because God doesn't deal with us as he finds us, but as we will be.
Men fordi at Gud forholder seg ikke til oss sånn som han finner oss, men ut fra hva vi vil være.
And what we will be is what he is doing in us.
Og det vi I ferd med å bli, det han holder på å arbeide med I oss.
Just like children are taught by their teachers and you know, raised up by their parents, the parents know that what the child will be is what they, you know, through this nurture.
På samme måte som man forholder seg til barn, de undervises av sine skolelærere, de oppdras av sine foreldre, der de trenes hele tiden med henblikk på det de kommer til å være.
And so that's how God deals with us.
Slik det også Gud arbeider med oss.
Always remember that God came to a Gideon who was hiding from the enemies and said, you brave man.
Så husk alltid på Gideon, eller Gud som kom til Gideon, og så sa, du frimodige, modige kriger, når han var og skjulte seg fra.
And he wasn't lying.
Og det var ikke noe løgnaktig det Gud sa.
Because Jesus cannot lie.
For han kan ikke lyve.
He just didn't see things the way that Gideon saw.
Han ser bare ikke ting slik som Gideon ser på ting.
So Gideon knows he's hiding and wonders why is this man saying you brave man.
Så Gideon lurer på hvorfor gjemmer han seg og så blir han tiltalt som du frimodig mann.
But he leaves that aside and God the Lord tells him something before that.
Men før han kommer fram til noe spørsmål om det, så sier Herren noe mer til Gideon.
He says, the Lord is with you.
Han sier, Herren med deg.
And that Gideon decides to question.
Og det sitter Gideon spørsmålstegn med.
And in verse 13, Gideon says to the Lord,
for han sier da I vers 13 til Herren,
oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all the miracles that our fathers told us?
Herre, hør på meg. Hvis Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss?
And essentially Gideon is saying when the Lord came and said, the Lord is with you, he's asking, well, if the Lord is with us, why is it that we are being attacked? Why is it that we are not experiencing all these blessings that our fathers told us?
Så hvis det tilfelle at Herren med oss, hvorfor opplever vi da disse vanskelighetene her? Hvorfor har det her hendt med oss det her? Angrepet fra fienden, hvis Herren med oss, hvorfor skjer da disse vanskelige tingene?
And that's very similar to what we can sometimes ask the Lord.
Og det vel ganske likt noe av det vi stiller Herren spørsmålstegn med noen ganger.
We can say, well, the Bible seems to promise all these blessings.
Det ser ut som Bibelen, den lover oss en masse velsignelser.
The pastors seem to preach a God who does everything.
Og pastoren preker om en Gud som gjør alt.
But my experience is not that.
Men det ikke min erfaring.
I'm not experiencing this abundant blessing of God.
Jeg opplever jo ikke den her voldsomme velsignelsen ifra Gud.
The Bible seems to teach a God who loves and a God who cares and does everything.
Det ser ut som Bibelen underviser om en Gud som elsker og som bryr seg om mennesker og så videre.
You know, pastors seem to preach this God of love who gives everything.
Og det virker som pastoren han preker om denne Gud som elsker og gir alt.
But I'm not experiencing it in my life.
Men jeg erfarer jo ikke dette her I mitt liv.
So it must be false.
Så derfor må det være feil, han sier.
Because I'm not experiencing it.
Bare fordi at jeg opplever ikke det her.
Maybe he's experiencing it.
Han opplever det.
Maybe true for him.
Men det, kanskje det sant for han.
But not for me.
Men det stemmer ikke for meg.
So, you know, that's it. It can't be true.
Så derfor så kan det jo ikke være sant.
And so we find this, what happens, I'm not experiencing God's abundant blessing.
Så vi finner dette her, at min erfaring I forhold til det Gud har gitt løftet om, det som en sånn kontrast mellom de to tingene.
If you are in that place where you are not experiencing the abundant blessing of God.
Hvis du nå på en plass der du opplever at du ikke opplever denne velsignelsen fra Gud.
I want to share something with you about you being able to experience this.
Så vill jag dela något med dig som handlar om detta här så att du kan få låta erfara också det Gud har för dig.
See, God's blessing comes from God's promise.
Guds välsignelser har sin rot I Guds löfter.
God's blessing comes from God's word.
Guds välsignelse kommer från hans ord.
And God's word is true.
Och Guds ord är alltid sant.
God's word never changes.
Guds ord förändras aldrig.
God's word cannot fail.
Guds ord kan aldrig slå fel.
In fact, God identifies himself with his word so much.
Gud identifierar sig själv med ordet så till de grader.
That the Bible tells us in John chapter 1 and verse 1.
Att Bibeln berättar oss I Johannes 1:1.
In the beginning was the word.
Att I begynnelsen var ordet.
The word was with God.
Och ordet var med Gud.
And the word is God.
Och ordet är Gud eller ordet var Gud.
And the word became flesh.
Och så står det vidare I vers 14 tror jag där att ordet blev kött.
And dwelt among us.
Och tog bolig ibland oss.
And we beheld his glory.
Och vi såg hans härlighet.
The glory of the one and only Son of God.
Den härligheten som den enbörne son har från Gud Fadern.
If you take this and you turn it into a person.
Hvis du tar dette ordet och gör det till en person.
You will get Jesus Christ.
Så får du Jesus Kristus.
If you take Jesus Christ, you will find him in this.
Så vill du finna han I denna skriften.
And so his word is him.
Lik att hans ord är helt identisk med ham.
God's word is very powerful.
Guds ord är mäktig.
I shared this with you all last year.
Jag delte nog om detta I fjor när jag var här.
I had forgotten it, but I was just checking it on the church website and I heard this.
Jag hade glömt något av detta här som en så var jag inne och så lyssnade på podcasten deras och så blev jag påmint om detta här igen.
God's word is creative.
Guds ord är skapande.
God created the whole world through his word.
Gud har skapat hela världen genom sitt ord.
Because Genesis chapter 1 would just keep telling us God spoke.
I första Mosebok 1 så står det gång på gång Gud talte.
He said, God spoke and said, let there be light.
Gud talte, la det bli lys.
He said, God spoke, said, let the earth separate from the heaven.
Gud talte, la jord og himmel skille lag.
Says, God spoke, God spoke, God spoke, God spoke.
Gang på gang så står det, Gud talte, Gud sa, Gud sa.
And God created through his word.
Gud skapte gjennom sitt ord.
God's word is creative.
Guds ord därför skapande.
God's word makes things that doesn't exist come to pass.
Guds ord får ting som inte existerar till och komma till verklighet.
So do you have something in your experience that doesn't exist that you want there.
Så hvis du har noe som I din eksistens som ikke en del av ditt liv, som du ønsker at det skal være til stede der.
Then you apply God's word to your experience.
Da må du anvende Guds ord inn I din erfaring.
You see, there is my experience, what I feel in my life.
Den her min opplevelse, det jeg føler I mitt liv.
And then there is God's truth.
And God's
truth.
Og så har man Guds sannhet.
And God's word or his truth never changes.
Og det Guds sannhet forandres aldri.
Then there is my experience.
Så har du det med min erfaring.
When I take God's word.
Når jeg tar Guds ord.
And when I take my experience.
Og min erfaring.
And when I put these two things together.
Og når jeg holder disse to tingene sammen.
His word cannot change.
Så vil hans ord ikke kunne forandres.
His word cannot change at all by definition because that is him.
Det ordet kan ikke forandres, for det identifiseres med hvem han
And so his word cannot change.
Så ordet forandres ikke.
So when I link my experience with his word,
så når jeg kobler min erfaring med hans ord,
his word can't change,
så kan hans ord altså ikke endres.
Then what has to change?
Så hva det da som må endres?
My experience has to change.
Min erfaring selvfølgelig.
Because I take something that cannot change,
fordi jeg bruker da noe som ikke kan forandres,
and mix it into something that can change,
og kombinerer det med noe som virkelig kan forandres.
And then what can't change won't change, but what can change is going to shape according to it.
Slik at det som ikke kan forandres, vil ikke forandres, men det som kan forandres, vil forandres.
And so do you not experience the promise of God in your life?
Så når du ikke erfarer Guds løfter I ditt liv.
You bring the word of God to your experience.
Så bring Guds ord inn I din erfaring.
And your experience will begin to change.
Og da vil din erfaring begynne å forandres.
You see, don't bring the word of God down to the level of your experience.
Ikke bring Guds ord ned til din erfaring.
Let your experience rise to the truth of God.
Men la din erfaring reises opp til det som Guds sannhet.
And so what is your need this morning?
Så hva ditt behov I formiddag?
Where do you need a touch from God?
Hvor trenger du at han berører deg?
Do you need to hear his voice?
Det å høre hans røst?
Do you need a supply in your finances?
Det noe du trenger I tillegg til din økonomi?
Do you need a healing in your body?
Det en helbredelse?
Do you need healing in some relationship?
Det helbredelse I relasjoner?
And instead of saying I don't experience God,
så istedenfor for å si at ja, men jeg opplever jo ikke Gud,
you bring God's word to bear on that situation.
Så bringer du altså Guds ord til å virke inn I den situasjonen det gjelder.
And you see it begin to change.
Og så vil du legge merke til hvordan ting begynner å forandres.
You see, Gideon questioned God.
Gideon stilte spørsmålstegn ved Gud.
Gideon said, if the Lord is with us, why am I not experiencing?
Hvis Herren med oss, hvorfor opplever jeg alt dette her da?
And you know how God responds to Gideon?
Du legger merke til Guds gjensvar til Gideon.
In verse 13, Gideon asks, you know, if the Lord is with us, why are we losing everything to our enemies?
Gideon sier, hvorfor, hvis du med oss, hvorfor taper vi alt da til fienden?
And God doesn't actually, God's reply to Gideon is quite interesting.
Guds svar til Gideon veldig interessant.
He basically says, you go and do something.
Han sier, gå avsted og gjør noen ting, sier han.
In other words, when Gideon was questioning God,
når Gideon satte spørsmålstegn med Gud,
God called Gideon to obey him.
Så kalte Gud Gideon til å adlyde ham.
When we question God, God doesn't often just answer.
Når vi setter spørsmålstegn ved Gud, så det ikke sånn at Gud alltid gir et direkte svar til oss.
Well, let me rephrase that. It's not that he doesn't answer, but his answer is not to satisfy our curiosity.
Det ikke sånn at Gud alltid svarer for å tilfredsstille vår nysgjerrighet.
He tells us something to do.
Han sier oss I stedet noe som vi skal gjøre, noe vi skal handle på.
That will actually eventually answer the issue.
Og det som vi handler på vil til syvende og sist svare på det vi stilte spørsmålstegn ved.
It's like I can have a need.
Jeg kan ha et behov.
And I can ask God, God, why do I have this need?
Og si, Gud, hvorfor har jeg dette behovet?
And the Lord might answer, if he just answers the question and explains it.
Hvis han bare hadde svart på spørsmål og forklart seg.
Now I know why I have a need.
Så tenker jeg, oh ja, da vet jeg jo hvorfor jeg har behovet.
But I still have the need.
Men jeg har jo fortsatt behovet. Jeg har ikke løst noe problem.
But when I come to God and say, Lord, I have a need.
Men når jeg kommer til Gud og jeg sier, jeg har et behov, Gud.
I might even ask him, why do I have the need?
Jeg kan stille også spørsmål, hvorfor har jeg det behovet her?
He might just say, do this.
Og så kan Gud svare, gå og gjør det.
And when I do it,
og når jeg gjør det,
it meets the need.
Så møtes mitt behov.
Very often though, those instructions don't make sense.
Og svært ofte, så vil man merke seg at disse instruksjonene som Gud gir oss, som vi skal handle på, de virker ikke alltid logiske.
You know, a man had leprosy, he went to a prophet.
Det var en mann med spedalskhet som kommer da til en profet.
The man was called Naaman in the Bible and he went to the prophet Elijah.
Denne mannen hette Naaman og han gikk til profeten Elia.
And he thought the prophet would come out and you know I mean say a big prayer and lay hands on him and you know I mean do some big thing.
Og han var Naaman var helt sikker på at profeten ville komme da fram, han ville komme med noen besvergelser og legge hendene på han og gjøre noe voldsomme greier.
Man didn't even come out.
Men Elia kom ikke ut av huset sitt engang.
Just told him, sent the secretary out, sent the assistant out and said, go take a bath, dip yourself in the river seven times.
Han sendte bare sekretæren sin ut og sa til Naaman, ta deg et bad i elva, du.
You know, when there was an army chasing behind the people of God, God told Moses, stand in front of the Red Sea and raise your staff.
Vet du at det var Egypter herren forfulgte Israels folke? Og så sier Gud som svar på problemet til Moses, løft staven din over havet.
When a giant named Goliath was leading the Philistine army and challenging the armies of Israel, God told a young shepherd boy to throw a stone.
Når en gigant av en kjempe står imot Goliath, står imot Israels her, så det en bitteliten gjetergutt som får beskjed, du skal hive stein på han.
When Jesus had preached to over 5,000 men with women and children, probably 15,000, they had nothing to eat. He encouraged one young boy to just give him their lunch.
Når Jesus hadde gitt mat til 5,000 menn foruten kvinner og barn, kanskje 15,000 mennesker til stede, så oppmuntrer Jesus en liten gutt til å gi lunsjen til Jesus.
You know, it didn't make sense if you think about it.
Ingen av disse tingene her virker logiske hvis man tenker gjennom det.
I mean, there are 15,000 hungry people.
Det 15,000 sultne mennesker som sitter der.
My mom gave me lunch.
Mora mi ga meg en lunsjpakke.
I give it away, they are going to be hungry, I'm going to be hungry.
Og hvis jeg gir det nå til Jesus, så blir folka sultne, og jeg blir også sulten.
But when we question God, God just says, do something.
Men når vi setter spørsmålstegn ved Gud, så sier Gud ofte, gjør noe.
Generally never very difficult thing to do.
Generelt så disse tingene Gud sier til oss aldri veldig vanskelig å gjøre.
But requires great faith.
Men det krever en stor tro å gjøre det.
You see, it requires faith.
Det krever en tro.
That the simple thing that I do.
At det enkle jeg nå gjør.
Is actually going to accomplish something great.
Vil utføre noe stort.
And that we have a problem with.
Allikevel så det vi sliter med.
Because I don't like to accept that something small that I do will be done great.
For jeg har vanskelig for å tro at når jeg gjør noe smått og noe enkelt, så skal det utføre noe stort.
Because if something great is going to happen, I want to do something great myself.
For skal det skje noe stort, så må jo jeg gjøre noe stort for at det store skal skje.
I can't believe that I can do something small and see something great.
Det virker for rart at jeg skal bare gjøre noe småtteri, og så skal det skje noe stort som et resultat av det.
I can't believe that throwing a stone will kill a giant.
Hvordan vil en sånn bitteliten stein kunne drepe en kjempe?
I want to run with my sword and fight him and kill him and then say, you know, I'm the great champion.
Det hadde vært bedre om jeg hadde kjempet mot ham med sverdet mitt og tatt livet av ham, og så kunne vi overvunnet ham.
I can't believe that raising my staff would part the waters of the Red Sea.
Hvordan i all verden skal det at jeg løfter en kjepp kunne være med å påvirke vannet?
But God always calls us to take those small steps of obedience.
Men Gud kaller oss alltid til å ta disse små lydighetsstegene.
One of the things I have learned is that God doesn't call us to do big things.
En av de tingene jeg har lært at Gud kaller oss ikke til å gjøre de store, kompliserte sakene.
He calls us to be faithful in little things.
Men han kaller oss å være trofast I det lille.
But he achieves his big things through that.
Men han gjør sine store ting gjennom vår trofasthet I de små ting.
And very often we are called to obey at times when we don't understand and when we don't even sometimes in that sense see him in a situation.
Og svært ofte så blir vi bedt om å være lydige I sånne situasjoner der vi ikke forstår, der vi ikke ser hvordan det kan relatere til situasjonen vi oppe I det hele tatt.
But he says, trust me and obey me.
Men han sier, stol på meg, adlyd meg.
See, when Gideon was talking about what he saw around and the circumstances around him,
når Gideon så på omstendighetene rundt omkring seg,
God didn't really answer the question.
Så svarte Gud aldri ordentlig på spørsmålet hans.
God told him, you obey me.
Gud sa bare, adlyd meg.
And this is often what God comes and tells us.
Og det svært ofte det som det svaret Gud kommer til når vi spør han.
I like to question God and ask God, what are you doing?
Jeg stiller stadig vekk spørsmålet, Gud, hva du holder på med?
Why is my life like not exactly what I want it to be?
Hvorfor livet mitt ikke akkurat sånn som det jeg ønsker at det skal være?
And God says, you go and you do this and you do this. It's a very small thing.
Og så sier Gud, nei, men du skal utføre det og det og det. Bare noe småtteri egentlig.
And I have to believe that this is of God, he will accomplish what he desires.
Og så må jeg tro at det å utføre disse små tingene det som skal til for oss å gjøre hans ønske.
But God told Gideon, you go and fight the Midianites.
Og så sa Gud til Gideon, gå og kjemp mot Midianittene.
And do you know how Gideon answered?
Vet du hvordan Gideon svarte på det?
We find it in verse 15.
Du finner svaret I vers 15 utover.
And he said to him, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house.
O, min herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, min ett den svakeste I Manasseh, og jeg den ringeste I min fars hus.
Gideon tells God, God, how can I do anything? I'm just not qualified. I'm like the youngest guy in my family, and my clan is like the smallest and the weakest. How can I give leadership?
Og Gideon prøver også å forsvare seg med å si at, ja, men Gud, hvordan I all verden skal jeg kunne gjøre noen ting med dette? Vi fra den ringeste slekten, fra den minste familien, og jeg den yngste av alle.
And we can say, I'm not prepared, I'm not resourced, and I'm not suitable.
Vi kan jo si da om oss selv, ja, men jeg jo ikke forberedt. Jeg ikke I stand til dette her. Jeg har ikke det som trengs for å gjøre dette her.
And is God calling you this morning?
Så hvis Gud kaller deg formiddag.
Actually, let me rephrase that. What God is calling you this morning?
Eller la meg omformulere meg. Det Gud kaller deg til I formiddag.
You might think I'm unprepared, I'm unresourced, I'm unsuitable.
Det mulig at du tenker om deg selv, jeg ikke forberedt for det, jeg har ikke ressursene til det, jeg ikke I stand til det.
As that's what Gideon said.
Det det som Gideon svarte.
And you know what? In the natural, he was right.
Og når man ser på det utifra helt det naturlige, så hadde han helt rett I det han sa.
There's nothing Gideon said here that was factually wrong.
Det var ingenting av det Gideon sa her som faktisk var feil. Han stemte alt på en prikk, det han sa.
But there was one thing that Gideon didn't count on.
Men det var en ting som Gideon ikke gjorde her regning med.
And what he didn't count on was the fact that the Lord was with him.
Og det var det faktum at Herren var med Gideon.
Because that's what it says in verse 16, and the Lord says to him, surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man.
Og det Herren peker ut I vers 16, at sannelig, jeg skal være med deg, og du skal slå Midianittene ned som en mann.
You see, when I know that I am not able to do it.
Når jeg vet med meg selv at jeg vil ikke være I stand til å gjøre det.
What God has called me to do.
Det Gud har kalt meg til å gjøre.
What God has called me to be.
Og det Gud har kalt meg til å være.
What God has called you to be.
Det Gud har kalt deg til å være.
You cannot be successful in your own strength.
Det kan ikke du få til ved egen styrke.
God doesn't call you to be.
Gud kaller deg ikke til å være.
He says, it's my spirit within you.
Han sier, det min ånd I deg som
it's
gjør det.
It's the power of my Holy Spirit.
Det kraften av den hellige ånd I deg.
And it is my spirit within you that will allow you to be who you are meant to be.
Og det min ånd I deg som vil tillate deg til å være det du ment til å være.
You know, not just as a pastor.
Ikke bare som en pastor.
But I cannot be the husband.
Men jeg kan ikke være den ekte mann.
I cannot be the father.
Eller den far.
I cannot be the government official.
Eller den lederen innenfor regjeringen.
And I cannot be a pastor.
Og jeg kan ikke være en pastor eller noe.
That God wants me to
som
be.
Som Gud vil at jeg skal være.
In my own strength.
I min egen styrke.
Because however good I am, I will never be good enough.
For uansett hvor god jeg måtte være, så jeg ikke god nok.
Because we are not dealing, because what God requires of us is beyond the human capability.
For det Gud kommer til å forvente av oss er langt utover det som er menneskelig mulig.
But by the power of the Holy Spirit.
Men ved den hellige ånds kraft. Så det mulig.
Then I can.
Så kan jeg det.
And that's what God was telling Gideon.
Og det det som Gud.
And that's what God tells us.
Og det det Gud sier til oss I formiddag.
You see in Romans chapter 8 and verse 11.
I Romerne 8 og 11.
It tells us that the spirit which raised Jesus from the dead lives within us.
Så står det at den ånd som oppvekket Jesus ifra de døde, han bor I oss.
In Colossians chapter 1 and verse 27, it tells us that it's Christ in us, the hope of glory.
I Kolossene 1, 27, så står det Kristus I oss, håp om herlighet.
1 Corinthians tells us that we are the temple of God, the Holy Spirit.
1 Korinthene sier at vi et tempel for den hellige ånd.
It's the Holy Spirit within me.
Det den hellige ånd I oss.
That enables me to be the person and live the life that God has
called. Som gjør meg I stand til å være den personen og leve det livet som Gud har kalt meg til.
It is God within me.
Det Gud I meg.
That blesses me and makes me a blessing.
Som velsigner meg og gjør meg til en velsignelse.
Because I was never made to live alone.
For jeg aldri skapt for å være alene.
But I was made to live in submission and partnership with my Father God.
Men jeg skapt for å leve I underordning og I partnerskap med min levende Gud.
And that's what God was telling Gideon.
Det det Gud sa til Gideon.
And that is what God is telling you and I
Gud
this morning.
Det det I formiddag.
Surely I will be with you, verse 16.
I sannhet så skal jeg være med deg, vers 16 der.
Surely I will be with you.
Sannelig jeg skal være med dere.
From verse 17 onwards, it tells us that Gideon actually then decides to make a sacrifice.
Fra vers 17 utover så står det at Gideon bestemte seg for å bringe et offer.
So in verse 17, then he said to him, if I have found favor in your sight, then wait. Don't depart from here until I come and I make an offering and I make it to you.
Så hvis jeg virkelig har funnet nåde I dine øyne, så gi meg et tegn så jeg kan, på at det som du taler til meg sant.
And from verse 18 to down to about verse 21, it says how Gideon quickly went and he killed a goat and he brought the meat and he made what, you know, he did a Old Testament sacrifice to the Lord.
Og fra vers 18 utover så gikk han og hentet en geit og han brakte et offer I henhold til det gamle testamentets regler.
And the Bible says the Lord accepted that worship from Gideon.
Og Herren tok imot den tilbedelsen fra Gideon.
See, Gideon makes an offering to the Lord and it is accepted.
Gideon offrer og det blir tatt imot.
If you and I make an offering to the Lord, it will be accepted.
Når vi gir et offer til Herren, så tas det imot.
Because we are asked to offer something to God as
well. For vi bedt om å offre noe til Gud.
And we are asked to offer actually the only thing we can offer, but it is the thing that God values the most.
Og han ber oss om å offre det som det mest dyrebare som vi kan offre.
And that is ourselves.
Det oss selv.
In Romans chapter 12 and verse 1,
Romerne 12, 1,
it says, I beseech you therefore, my brethren, that you offer yourselves as living sacrifice, holy and acceptable to God.
At jeg anmoder dere om å bringe et levende og hellig offer framfor Gud. Formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres legemer som et levende offer, hellig, velbehagelig for Gud.
God calls us to offer ourselves.
Gud kaller oss til å offre oss selv.
And when we give ourselves, God accepts us.
Og når vi gir oss selv, så tar Gud imot det offeret.
Just as we are.
Akkurat som vi
Because he loves us.
Fordi han elsker oss.
Because he values us.
Fordi han verdsetter oss.
Because he has purchased us with his own blood and with his body on the cross.
Fordi han har kjøpt oss med sitt eget blod på korset.
And so I am precious to him because of the price he paid.
For jeg dyrebar for han ut fra den pris han betalte.
And God asks me and you to offer ourselves to him.
Og derfor så blir vi bedt om å bringe oss selv som et offer til ham.
You know, one of the biggest challenges I have had personally.
En av mine største utfordringer personlig.
has been in the walk with the Lord.
Och vandra med Herren.
Has been what I would call the sacrifice of my will.
Och det har varit att ge avkall på min egen vilja.
I have always wanted to do things that, how can I put it, you know, that's just good for me.
Jag har haft en tendens till att välja ting som är bra för mig.
Not that God has things that are bad for me.
Inte det att Gud har ting som är dåliga för mig.
But how I define things that good for me has been just things that, you know, make me feel good. They just, you know, is all about me.
Men hvordan de tingene som jeg ofte definerer som er bra for meg, det er ting som liksom er, ja, alright for meg da.
And the Lord working in me has been saying, no, it's not just all about you.
Men så sier Herre, ja, men det dreier seg ikke bare om deg.
Well, it is about you, but not for you to just feel good about yourself, or not for you to be seem, you know, wonderful.
Selv om det også dreier seg om deg, så er det ikke bare det som er fokuset, at det liksom alt skal føles og oppleves rett og godt for deg.
And one of the biggest challenges for me has been to pray as Jesus prayed, saying, Father, not my will, but yours be done.
Så en av mine største utfordringer er å be denne bønnen, Far, ikke som jeg vil, men som du vil, la din vilje skje.
See, I like God's will as long as it doesn't clash with my will.
Du kan si, jeg liker jo Guds vilje så lenge ikke den går på kollisjonskurs med min vilje.
But when there is a clash with his will, then it is so difficult for me to say, Father, not my will, but thine be done.
Og når det kolliderer hans vilje og min vilje, så er det så vanskelig for meg å si, Gud, ikke min vilje, men din vilje skje.
But that's what it means to be a sacrifice on the altar.
Det er der betydningen av det å være et offer på alter, det å gi seg selv til Gud, det er der det kommer inn.
But God asks for you. God asks for you.
Ja, men Gud spør om deg.
Because you are precious and valuable.
Fordi du er dyrebar I hans øyne.
In fact, in the whole of creation, there are only two things, do you know, that are eternal.
Du vet at I hele skaperverket rundt omkring oss, er det bare to ting som er evige.
This also I have shared with you all before.
Det har jeg sagt også før en gang.
So there are only two things in this world that are eternal.
Det er bare to ting I denne verden som er evige.
One is the word of God, this is eternal.
Det ene Guds ord, det står at det evig.
And the other is you, you are eternal.
Og det andre, det du. Du
nothing else is eternal.
Ingenting annet rundt omkring oss evig.
Everything else will end.
Alt annet vil ta slutt.
But you are eternal and God's word is eternal.
Men du evig, og Guds ord evig.
And so you are asked to give yourself as a living sacrifice, which Gideon did.
Så du bedt om å gi deg selv som et levende offer, slik som Gideon.
I want to close with a couple of points.
La meg avslutte med noen få poeng.
God came and called Gideon.
Gud kom, og han kalte Gideon.
Gideon and asked him to, you know, serve him and live for him and actually be a leader.
Gideon hadde blitt bedt om å være en leder som skulle tjene Herren.
Gideon didn't come across as a leader.
Men på ingen måte så stod Gideon ut og utmerket han seg som noen leder.
I mean, if you are looking for a military leader, do you go and find somebody who's hiding from his enemies?
I mean, skal du se etter en militær leder som skal lede en hær, går du og leter etter en som gjemmer seg I vinpressa?
If you don't have a king and you are living according to clans and you want one clan to lead, do you go and pick the person in the smallest clan?
Hvis du skal finne en konge som skal lede et helt folk, og du skal finne en konge blant de forskjellige familiene, går du da og finner den minste, den ringeste familien, den svakeste familien?
If you need the leader in the clan, do you ignore the elders of the clan and go to like the youngest person in the clan?
Och när du ska finna då en ledare I den gruppen där som finner du då inte en ibland de äldste men eller går du då finner en yngste bland de?
This is what God did with Gideon.
Men det var det Gud gjorde med Gideon.
And what that teaches is that God doesn't deal with us as we are, but as he sees us and where he's taking us.
Och det lär oss att Gud ser oss inte där vi är men utifrån det Gud har tänkt för oss att det är det han har I sikte hela tiden.
You see, it's Psalm 103 that says God does not deal with us according as our sins.
Jag tror det är Psalm 103 som säger att Gud handlar inte med oss I henhåll till våra synder.
Maybe I'll give you the exact verse
maybe
because
kan finna
it's
verset här.
Psalm 103 verse 10.
Psalm 103, verse 10.
See, it says, he has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our
Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
God deals with us according to how what he's working in us and how he's worked in us.
Men Gud forholder seg til oss utifra sitt arbeid I oss og det han ønsker å gjøre gjennom oss.
You know, not based on my ability to keep some rules.
Ikke bygd altså på noen egenskaper hos meg til å holde regler og bud.
I just want to show a couple of other things. You go down to Judges 6 and verse 25 where we were in Judges 6.
Hvis vi går tilbake til Dommerne 6 og vers 25.
And in that, the Lord tells Gideon, take your father's young bull and tear down the altar of Baal that your father has and cut down the wooden image that is beside it.
Han får beskjed, ta den unge oksen til din far, den andre oksen som 7 år gammel, og ri ned alteret for Baal, det som din far har, og hogg ned Asherah-pelen som står ved siden av det.
And you read the rest of that chapter.
Hvis du leser resten av avslutningen av kapitlet her,
do you know who Gideon was?
Legg merke til hvem Gideon var.
Gideon was the son of a priest of Baal.
Gideon var altså sønn av en Baals prest.
Do you know who Baal was?
Vet ikke om du kjenner til Baal, denne guden som der omtalt her.
Baal was the false god of the Midianites that the Israelites had started making images of Baal and worshipping before, which was why God's curse came on the land.
Baal var altså en avgud som da israelittene hadde tatt til seg, kom egentlig fra Midianittene, men de hadde tatt denne guden til seg, begynte å lagde avguder og begynte å tilbe. Og derfor var det at Guds forbannelse kom over folket.
And you check the Ten Commandments, the second commandment itself. The first is, you shall have no other God before me. And the second commandment is, you shall make no craven image for yourself, and you will not bow down to statues.
Ser du de 10 bud som da Israel fikk utlevert, så hadde det første, det handler om at du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Og det andre budet handler om at du skal ikke lage noen avgudsbilder.
And the worst idolatry that was happening at that time was the worship of Baal.
Så den verste avgudstyrkelse du kunne ha på den tiden, det var å tilbe Baal.
And the people of the one true God, the Israelite people, were being led into a worship of Baal.
Slik at det folket som hadde den ene sanne Gud ble ledet inn for å tilbe Baal I stedet.
And there were actually people who were leading it, the priests of Baal.
Og det var altså de som gikk I ledtog for dette, var de som var prester for Baal-dyrkelsen.
And Gideon's father was a priest of Baal.
Og Gideons far var altså en prest for Baal.
And so when God chose a man,
så når Gud valgte denne mannen Gideon,
he goes and picks a man.
Så velger han en mann
whose father is a priest of Baal idol worship.
Hvems far altså en Baal-styrker, en avgudstyrker.
He goes and picks the son of an idol worshipping priest.
Og så finner Gud altså sønnen til en avgudstyrker prest.
In every way Gideon should have been disqualified.
Man ser altså med andre ord at Gideon burde være diskvalifisert på alle mulige vis.
But God chooses
Men Gud valgte
such a man.
Han allikevel.
Throughout chapter 7 of the book of Judges, we see how God uses Gideon to deliver the nation of Israel.
Gjennom hele kapittel 7 så ser vi hvordan Gud bruker Gideon til å befri Israels folke.
You probably know that story, how Gideon got an army. It's there in the whole of chapter 7. You can read it sometime. He got an army of 30,000, but he was facing an army of at least 200,000 to 300,000.
Du kjenner helt sikkert historien I kapittel 7 der som hvordan Gud valgte en hær for Gideon. Han hadde selv en hær på 30,000, og de skulle slåss mot en hær på et par hundre tusen mennesker.
Gideon gets an army of 30,000, and the Bible tells us in chapter 7 that all the people of the east were lying in the valley as numerous as locusts, and God turns and tells Gideon, your army is too big.
Så der var de altså 30,000 mot 200,000, og Gud sier da at imot denne herren så din her alt for stor.
If you're at the head of 30,000 people facing 300,000 people, I would be thinking I don't have enough.
Hvis du leder for en her på 30,000 og du skal utfordre en her som 200,000, 300,000 mennesker, så vil man fort komme dit hen at ja, jeg tror ikke min her stor nok.
And very often when we see the challenges before us, what we often think is I don't have enough.
Og det jo vår tanke når du og jeg møter utfordring som av ulike slag, så tenker vi ofte, ja, men jeg har ikke nok til å kunne ta den utfordringen.
What God has given isn't enough. I don't have this, this and this.
Det Gud har gitt meg, det ikke tilstrekkelig. Jeg har ikke nok av det, jeg har ikke nok av det eller det.
But God never asks us what we don't have.
Men Gud spør oss aldri om hva vi ikke har.
He only says, what do you have?
Han sier bare, hva det du har?
And what you have, give it to him.
Og det du har, gi det til Herren.
And it is always enough.
Och det blir alltid nog till slut.
Because he takes what we have and he accomplishes it.
Fordi at han tar det vi har, han utfører det han skal med det.
One lunch can feed 5,000.
Och då blir en liten lunch nok till 5,000.
One stone can fell a giant and we know.
Då kan en stein fälla en kämpe.
One shepherd's rod can part the waters.
Då kan en käpp vara med och dela havet.
He always asks us for what we have.
Han spør oss bare, hva det du har?
And tells us to sacrifice it to him.
Och ber oss om att bringa den gaven till ham.
And he will achieve and accomplish what he desires.
Och då vill han utföra det han önskar.
It's always in our nature to look around and say I don't have enough.
Det är alltid så närt i vår natur att se på vad vi inte har.
But in fact God particularly wants us to go with very little.
Men Gud önskar ser det ut som att vi ska gå med väldigt lite.
In fact when Gideon was sitting there thinking 30,000 is not enough, God says 30,000 is way too much.
När Gideon sitter och ser på sina resurser och tänker 30,000 det är ju inte nok, och så säger Gud ja men 30,000 det är allt för mycket.
You send most of them home.
Sänder mesteparten hem du.
And he reduces the army down to 300.
Och så reducerar herren ner till 300.
When Gideon would have thought this is a suicide mission, it was anyway tough with 30,000. With 300, this is just a suicide mission.
När Gideon såg på detta här med 30,000 i herren så tänkte han detta är ett självmordsuppdrag. När han då kommer ner till 300,000 så är det liksom eller 300 stycken så är det helt omöjligt.
But you see, God tells Gideon, the battle belongs to me.
Men herren säger till Gideon, kampen tillhör mig.
You had to only stand and see.
Du ska bara stå och se.
My victory.
Hvordan min seger går fram.
The battle belongs to me.
For kampen den tilhører meg.
God will do the fighting.
Det Gud som utfører kampen.
We have to only do the obeying.
Vi skal være lydige I vår del.
And that is the message that God gave Gideon.
Det det budskapet til Gideon.
And that is the message that God gives us.
Og det budskapet til oss.
There is one thing we don't have time for, but I'll just share it with you, and with that we'll close.
Den ting vi ikke har tid til å gå igjennom, jeg skal bare dele den veldig kort, og så avslutter vi med den.
Which is in chapter 8, from verse 22 to 28, we see that Gideon didn't get everything right all the time.
Og det når vi leser I kapittel 8, 22 og utover, så ser vi at selv om Gideon fikk lov til å være helt på den ene siden, så var det ikke alt det han fikk med seg, alle detaljer allikevel.
He made something that we call an ephod and told the people, well, you know, you can bow down to this.
Men han lagde seg nemlig der I kapittel 8, vers 22 utover, en ephod. Som han skulle böja sig en slags avgud som han då böjde sig för.
That was not particularly pleasing in the sight of God.
Det var inte något som Herren satte pris på.
But God still used Gideon.
Allikevel på trots av det så brukar Gud Gideon.
Which tells us that God uses weak and flawed vessels.
Som säger att Gud han brukar oss även om vi är skröpliga och svaga legemer.
I don't have to be perfect to be used of God.
Andra ord, man trenger ikke være perfekt eller fullkommen for å bli brukt av Gud.
I don't have to have all the answers, everything in place.
Jeg trenger ikke ha alle svar og ha forståelse av alle detaljer.
But I do require something.
Men en ting han forventer.
I do require to trust him and say, Lord, I am willing, I am here, I am yours.
Og det at jeg har tillit til Herren og sier at jeg villig, jeg tilhører deg.
That is what God looks for.
Det det Gud ser etter.
We look for everything else.
Vi ser etter alt annet.
I look for answers, I look for the way, I look to understand.
Jeg vil ha svar, jeg vil ha løsning, jeg vil ha forståelse.
But God just says, make yourself available, just obey me, trust
Gud bare sier, gjør deg selv tilgjengelig. Adlyd meg.
And God deals with us into that perfect future that he has for us.
Så arbeider Gud med oss utifrån den fullkomna framtid som han har sett för var och en av oss.
He came to a Gideon hiding from his enemies and says, "You brave man."
Han kom till Gideon som gömde sig från Herren sin och sa, "Du modige man."
And he comes to you wherever you are and he says, "My perfect wonderful son, I have called you by name, you are mine."
Och han kommer till dig och säger, "Min fullkomna son, jag har kallat dig vid namn, du är min."
It just requires us to say, "Yes, Lord, I receive that."
Det enda som ska till är att jag säger, "Ja, Herre, jag tar emot det."
Not my will, but your will.
Icke min vilja, men din vilja.
I choose not to believe the circumstances around me, but I believe your truth.
Jag väljer inte att tro omständigheterna runt omkring mig, men jag väljer din sanning istället.
I will bring your word to bear on my experiences.
Och jag vill bringa ditt ord in i mina erfaringar.
And because your word cannot change.
Fordi ditt ord ikke kan forandres.
Therefore the only thing that can change has to be my experience.
Derfor så må det eneste som kan forandres min erfaring.
And therefore I yield myself to you.
Derfor så gir jeg meg selv til deg.
Have your way in my life.
Ha ditt vei I mitt liv.
That's where eventually Gideon came to.
Det var det som Gideon landet på til slutt.
He didn't get all the answers right.
Han fikk ikke alle svarene rett.
He got some wrong down the road as well.
Og han gjorde mange feil etter hvert som veien gikk.
But the Lord was with him because God who called him was faithful.
Men Herren var med han för den Gud som kallade han var trofast.
And as I said at the start, the God of Gideon is your Gideon.
Och Gideons Gud är din Gud.
It's not a special treatment for Gideon. It's just how he treats you and me.
Det är en specialbehandling för Gideon. Detta här är den måten som Herren möter dig och mig på.
And as he worked with Gideon to that perfect plan that he had, he wants to work with you for what God has for you in your life.
Och som han arbetar med Gideon för oss att göra den fullkomna plan, det gör han också I ditt liv.
As Gideon could say, honestly, I'm not suitable and I'm not qualified.
Och Gideon kunde verkligen säga, ja men jag är inte kvalificerad. Jag är inte I stånd till att göra detta här.
And he really wasn't. He was the son of a Baal priest, an idol worshipping priest.
Och I sanningen så var han ju inte I stånd. Han var son av en avgudsdyrkepräst.
But God says, if you allow me, I would change you to be the person I want you to be.
Men Gud sa, hvis du tillater meg, så skal jeg forandre deg til å bli den personen jeg vil at du skal være.
And that's what God is telling you.
Og det det Gud sier til deg.
That's what God is telling me.
Det det Gud sier til meg.
I may not see it in the world around me.
Det ikke sikkert jeg ser det rundt omkring meg.
But if I believe his word.
Men våger jeg tro hans ord.
If I hear his voice.
Hører jeg hans røst.
And sense his heart.
Kjenner jeg hans hjerte.
And I say, Lord, have your way in my life.
Og jeg sier, Herre, ha din vei I mitt liv.
Then he moves in and he has his way.
Så beveger han seg inn og han gjør sin vilje.
Which will be a great blessing for me.
Det blir velsignelse for oss.
And a blessing to others through me.
Og til alle andre rundt omkring oss, gjennom oss.
You see, so often we pursue the blessing of God or we go after things to get things right.
Vi går ofta efter ting för att ting ska vara rätt.
But God says, "Seek me and my kingdom first."
Men Gud säger, "Sök mig först, sök mitt rike först."
Everything else will be added.
Och allt annat vill komma I tillägg istället för det.
God doesn't require us to be doing big and difficult things.
Han kräver alltså inte att vi ska göra stora vanskliga ting.
But God does require us to do things that take faith.
Men att vi ska göra det som kräver tro.
See, I have to believe that coming to church, reading the Bible, praising his name, praying. These are simple things. These are not very big, difficult things.
Så det är klart att komma sig på möte, det är att läsa I Bibeln. Det är enkla ting. Det är inte komplicerade saker.
That these will bring about what God has in my life.
Men det här är såna enkla ting som bringer på plats det som Gud har I tanke.
I like to do big and difficult things.
Jag skulle gärna göra stora vanskliga ting.
Because then if there's some good result, I can say it's my effort, it's what I did.
För visst är det goda resultat av det här så kan jag säga ja, det var jag som gjorde det.
But God says no, you do something very small and simple.
Men istället så har Gud sagt nej, du ska göra något ganska enkelt. Nu är för oss smått.
And then when something big has come out of it, or when something good has come out of it.
Och när något gott eller något stort kommer som resultat av det.
You will know that this is me.
Så vet man att det är Herren som står bak.
Because it cannot certainly be you.
För det kan inte vara din fel.
And that will take you. It'll make our relationship stronger and closer and take you to the next step and the next step.
Och det gör relationen mycket starkare och närmare och du kan ta ett steg efter steg vidare.
And God works with you to strengthen his relationship and fellowship with you.
Och Gud arbetar för oss att styrka relationen och förhållandet till dig.
As a father works with a child.
Så som en far tar sig av ett barn.
God prioritizes his relationship with
you. Så prioriterar Guds relationerna framför allt.
And as much as God wanted to use Gideon for a purpose, God was also working with Gideon for his relationship with Gideon.
Like mye som Gud hadde en hensikt med Gideons liv, at han skulle få lov til å være redskap, så var det også en relasjon mellom Gud og Gideon som var sentral.
And what God has for you is many, has many aspects.
Sånn at det Gud holder på med for deg har mange aspekter.
It's to bless you.
Det for å velsigne deg.
It's to make you a blessing to others.
Det å gjøre deg til en velsignelse for andre.
And it is all an expression of his love.
Og alt et uttrykk for hans kjærlighet.
His love for you is great.
Hans kjærlighet til deg så stor.
His love for those around you is great.
Og til de som rundt deg, den stor.
And what he desires for you is the same blessing that he gave told Abraham.
Og han ønsker det samme for deg som han sa til Abraham.
I will bless you and make you a blessing.
Jeg vil velsigne deg og gjøre deg til en velsignelse.
If you will allow him to do so.
Hvis du vil tillate han å gjøre det.
If you will just yield yourself to him.
Hvis du gir deg selv til ham.
And so this afternoon, let's just take that decision.
Så I formiddag, la oss ta den bestemmelsen.
As we bring this message to a close, let's bow our heads and close our eyes.
Det vi avslutter forkynnelsen, så la oss bøye våre hoder I, og lukke øynene.
Let's just respond to the Lord for the word that we have heard this morning.
La oss gi respons til Herren.
Because his word is living, his word is powerful, his word is true.
Hans ord levende, hans ord mektig, og hans ord sant.
And let's just tell the Holy Spirit this afternoon, my life is yours.
Så la oss fortelle Herren at I formiddag så mitt liv, det tilhører deg.
As you worked with Gideon, work with me.
Som du jobbet med Gideon, arbeid med meg.
As I am hiding from my enemies, see that I call me a brave child.
Som jeg gjemmer meg fra mine fiender, la meg likevel bli kalt for en frimodig kjempe.
When I don't understand the things around me, show me the way to go.
Når jeg ikke forstår ting rundt omkring meg, vis meg veien å gå.
Make your word prophetic, transformative, changing of my life.
Gjør ditt ord profetisk, la det skape den forandring som skal skje I mitt liv.
My life belongs to you, Lord.
For mitt liv det tilhører deg, Herre.
In my life, be glorified.
Og I mitt liv, bli herliggjort.
Mean that this morning, tell that to the Lord.
Si det til Herren I formiddag, og men det.
Tell the Lord, Lord, as you worked with Gideon, work with me.
Si det til Herren, sånn som du arbeidet I Gideon, arbeid også med meg.
Not my will, but thine be done.
Ikke min vilje, men din vilje skje.
Lord, I have nothing else to give you but myself I surrender to you.
Herre, jeg har ingenting annet å gi deg enn meg selv, og meg selv, jeg overlater alt av meg selv til deg.
I offer myself as a sacrifice.
Jeg offrer meg selv som et offer til deg.
Holy Spirit, have your will and way in my life.
Gjør din vei og din vilje I mitt liv.
For I belong to you.
For jeg tilhører deg.
For I am your child.
Jeg ditt barn.
And I know, and the plans you have for me are good plans.
Og dine planer for meg gode planer.
I don't understand everything right now.
Jeg forstår ikke alt akkurat nå.
But where you call, I will go.
Men der du kaller meg, vil jeg gå.
What you show, I will do.
Det du viser meg, vil jeg gjøre.
And what you tell, I will obey.
Og det du sier, vil jeg adlyde.
Have your will and way in my life.
Ha din vei og din vilje I mitt liv.
In Jesus' precious name.
I Jesu dyrebare navn.
Amen.
Amen. Amen.